Radio Okapi.
Bino banso mbote, toka bokuse bwa sango ya pokwa lilo mtu nyonso ya bandaki kozela pasipori ya bima ilikisanza mbimba sala kaptira ake ndekozwa sikoyu. Laminato papie oye bandaki kozanga isili ko uta Etazini ekomi liyebisi ya Ntoma Joska Kabongongoi. Mokonzi ya mboka Kongo azali na nzoto kolongono esika azali kuna na mboka Belgique teleka akindeki kotalisa nzoto na hopitale bo momesano nde azongeli biso sima mwabo pemi bo ebisi bayisango obo kambemi bwa mboka. Ndeki ya mwasi ya mibibu koleka zomi ya bungi oba ndundu uto akindeki milulu ya bamama mokolo wa mwambe ya sanza ya misato. Tatana ya moboti ya bwaki mbela basalisa ye mwana munana bolai bwa sango na mwatango. Sango yesengo pona bato bazoluka passeport sima kozela yango pene ya sanza moko koleka bayimbula matari na matali bapaya bazongeli bopesi passeport lelo mokolo ya mitano mokolo zomi na moko ya sanza misato ya mubu oyo tozali na yango. Maloba ya kalaka ya ombula matari lelo mokolo ya mitano na lisolo na ye oboso ya Radio Okapi Ntoma Joska Kabongongo ya lobimbula matari na ye ezwaki lobi mokolo ya minei mokolo zomi ya sanza misato. Mopiku ya yambo ya maboke motoba ya lamina kouta Etazini mipiku misusu nde milandi yambo poso ekoya esila. Ntoma Joska Kabongongo ikalaka munene na mbula matari ya matali bapaya hoboso elobeli ya Blaise Shindani Kambala.
Koloba ke passeport ezo monana te eleki makasi mingi. Passeport ezo monana. Me production ekitaki pona nini paske tozwaki carence ya lamina. Che o ezaka likolo. Société o ya salaka yango yepe akitisaki production na ye likolo ya maladi ya COVID. Yangwana moni ke biso pe awa tozwaki mwa carence me passeport ebunga kite paske tozaki kopesa ba passeport na baka urgent. Maladi, voyage essentiel bazaki kozwa passeport. Mais si koyo ndenge tozo loba awa, lobi tozwaki si rulo wana ya lamina e kosala biso a peu près 9000 passeports. Pe tozo kene na processus ya kozwa a peu près 100 lo ya wa rulo oyo kopesa biso a peu près 100000 passeports. Donc likambo wana population yeba ke esili 40 wana tozaki nango. Production zongi normal.
Kolana Ntoma kalanda romain dikite le mokonzi na misala mia chancellerie liboke ya mipiko motoba bazwaki lobi mokolo mine ya sanza ya misato eko bimisa bongo passeport motango koto libwa liboke mususu ya mipiko tuku motoba na minei eko koma mokolo zomi na mitano ya sanza ya misato ebongo ye ya mipiko tuku misato na motoba eko koma awa na mokolo tuku mibale na misato ya sanza ya misato tozali na yango nyonso eko bimisa passeport koto mokama. Tata mokonzi ya mboka Kongo Felix Antoine Tshisekedi azali na nzoto kolongono pe basali ye lipaso te kuna na Belgique. Sikisiki ya mama Tina Salama molandi ya molobeli ya mokonzi ya mboka o lisolo ya lelo mokolo mitano na Radio Okapi. Eya noyo sima biloba loba ete bauti komopa sola mokonzi Tshisekedi motema kuna na Belgique. Tina Salama ABC ete mokonzi ya mboka abembuka ki na Bruxelles na lolenge na ye mo ko libaku akutana na munganga na ye mpona bonongi bwa nzoto mobimba bo momesano tomoka na alo alo na Pierrot et la Meji.
En tout cas ce nous sotoka moi ki ba information mo réseaux circuler na ba réseaux sociaux na ba médias msusu ba nyarate ba lo ba vérité ba lo bien que mon conjoint mboka za maladi a sala ki opération mon konene. En tout cas na limina lo ba na ba tonyo so ba onda biso sikoyo mon conjoint mboka a za bien a sala ki opération moko pe akenda ki na o ba benga ka visite privée na poto ki a profiter peut comme ça la contrôle de routine on va bien en anglais check up mais tena FC a zoa 2-3 jours à Pema et puis à Zongambuka donc à Zongambuka Kalate aza bien na ngi na rassurer bino non so bolanda biso siko e mokonzi mboka sali opération ata mo côté aza pe malamu
kolana na site web ya boka mbi mboka Kongo mokonzi mboka Kongo azwa mine ngumba Belgique mpola matali bokolongono pe sima ya komitali sanzoto mobimba na mobu oyo azali na nzoto kolongono sima mikolo ya bopemi kati ya libota na mpe kotala bato na lolenge na yemoko akozonga ni ngumba Kinshasa mikolo izuya. Elenge mwana mwasi bo tota ikolobango ne bandeli. Elenge mwana mwasi moko abungi kuna na bandundu uta akendeki milulu ya basi ye na baninga na ye. Nanu azongi nda kotebo ebisi tata na ye moboti Crispin Mboma. Ye asali kosenga bakonzi ba mambi mabokengi na mpe ba bolukiluki. Ba mosalisa mwana na ye azonga. Tomo weko ni lobeli ya Irene Mboma.
Jete a informe.
Nazali koyebisa na bato ya bandundu na bakambi nyoso balandelaka mambi mabokengi na ba e makambo ya maele ete mwana na kombo ya Esteline Mboma ya mobu zomi na mibale abunga ki banda mokolo mwambe ya sanza ya misato e tozali na ngonga ya zomi na motoba alataki liputa langi ya motane na basapatu ya pembe azalaki kotambola na baninga na ye tango bakoma ki na rond-point Bitula baninga na ye bazonga ki na bango ye amona ki ete alandela nzela ye moko banda mokolo ya mwambe kino leloyo mwana nanga Esteline Mboma abungi tosengi disungi na bakambi ya ingumba e batalaka mambi mabukingi pe bato ya motema malamu mpona kunduka ya ngai mwana azali na ino mwana ya moke mpe akendeke kelasi azali na kelasi ya minei ya bana tumpe 4e primaire.
Koboma balobeli ya makoki ba moto DDH Floribert Chebe na Fidel Bazana etindi ba DDH bakela mobeko ya bobateli etindaki bango basala likita kati ya masanga nzike ya bana mboka kobandalelo mokolo mitano mpona kotindika mingi mingi bantoma mboka baka matamibeko na mpe balobela matali bokengi bwa balobeli ba makoki mamoto kutu ntoma mboka moko asili kozwa linaka ya mokano ya bokengi bwa balobeli ba makoki na moto lokola etikali se mikolo moke bafungola likita ya bantoma Junior Safari Moyer et Prodeve lisanga ya bobateli ya DDH baye bazwaki mpasi banzeleneke na mpe bapanzisango azomi ne lobeli ya Jeff Ngoi.
Alors parlant de l'opportunité, c'est que nous
pona maimatali eleko eye singeli to yeba ete makanisi ya mibeko esali mitango batozali ko pale la bipai biso ezala ba défenseur ya bosomi ba bato na basali sina bango bolembo ezali ko mona na terrain ko bakisa ndenge menace ezali ko koba ko kanga ba défenseur ya mibeko na ekolo mobimba na maimatali politique ezali malamu pona ko sunga mosala ba défenseur ya bosomi ba bato na maso to bakisa ko zanga ko ndimela mosala ya ba défenseur judiciaire na lotomo ya misala na bango epai mosusu esengeli kondima makasi mbula matari ya ekolo Kongo ezali kosala na nzela ya dialogue na kokabola makanisi po na kosala plaidoyer na lisangali ya bana mboka to pe société civile
par les organisations de la société civile.
Baye balandelaka penza sango ya teritwari ya Masisi basangani nengumba Goma pona lisolo ya sika ya mikolomi bale kobanda lobi mokolo minei kino lelo mia mitano ezali bongo bayi lisanga bana mboka bakalaka to bayi bokengi bazonongo boyokani bwa nyabiondo pene ya Masisi centre wa sanza mitano ya mobuko to mibale tukumi bale na moko tina ezali kosilisa maye mabendaka kibaki bana o teritwari bakisa mpe koswana kati ya mabota boni boni na botinda mia soda bazoko kakosa la mobeko mosengelite pona koingisa kimya na Masisi. Sekuna na Nord Kivu bomo yezonge lindengeza la kakuna na mayangose ezwami na kididiwe ekomi boye mobu mobimba. Ebombe li abile ye ngumba beni ekoma kindako ya batumbo kiba ADF awa boye. Esili kozonge la baili pingaba na mboka na mpe misala mia bilanga mizongeli baloni basengi batongela bango biteyo lopona malakisi mabana na bango sangwa gileni kasasia
bana Izaki Remo yope
paluku Nestor Mokambi ya lisangali ya bakati bilanga ya mayangose ya lobiete misala ezali kokoba na etando ya kala ya batomboki ya ADF asepeli ndenge batongi ndako ya nzambe na ndako ya mino na basoda FRDC kasi esengeli bazwa lisungi ya mino po bosenga ezali mingi sikapene bakati bilanga koto mitano aliko sala mosala na bango na etando ena libota kama mibale na tuko mitano bazali ko bika toko fanda kuna abakisi ete sengeli batonga ndako po bato bazali ko zonga mingi na mboka alobi motango ya bana pe ezali mingi esengeli batonga bitelo zando na ko bapesa mai ya peto po na tombwana ya mboka bana mboka bazali koyoka na malamu na basoda tukundola ete uto mwasanza zomi na moko ya mobu eleki baza FRDC tongami kuna na mosola Monisco pe epesa maki na mapinga ekolo na mboka kididiwe pona kozungisa kimya pe bokengi ya bana mboka
Oye ngumba goma boye ine bandeli ya sanda ya sambo na mboka Kongo mingi ni ngumba goma bwa Papa François epesi elike ya bozongi sikimia na oye tuka boye ebisaki bato. Batondi ne sengo ya komono Papa akoma ne tuka ya Nord Kivu. Eliki mibu tuku misato na sambo uto Papa Jean-Paul II ayaka Kongo. Soko mwasi asimbi matali kimia ya ngo mama na likambo ya milulu ya botali sibililingi na Kinshasa kobanda mokolo zomi kino mokolo tuku mibale na sambo ya sanda misato ya mubu koto mibale tuku mibale na mibale kuna na isika babengi Espace Texaf Bilembo o komini Angalima. Ezali ya mopandi sango auti nengumba goma le yuwera boye monakiye Jean-Marc Matwaki. Ndeko molani matoni na yoto kumi na suka ya sangwe bongisaki Noela Luzitu Kabambi na maele ya Bob Milandu na Jean-Claude Nsiala. Ndebo landi ango lisusu na www.radiokapi.net.